Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Y sean bienvenidos a Todo están los libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo tendo un bo libro nas mans. Para nos, o mellor xeito de facelo, de aproveitar o tempo, tendo vos libros nas mans, recomendando boa lectura, e nelo andamos xa dende hai varios anos. Hoxe, pois, estamos xa, nada, a finais deste mes de agosto, queda un día para que remate este mes de vacacións, e polo tanto, pois nada, un bo tempo, como non, tamén para ler, e hoxe contamos, como sempre, coa colaboración inestimable do Servizo Público das nosas bibliotecas, e temos xa outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro a nosa compañeira María José Expósito. María José, bo día.
Hola, que hai, bo día.
Bueno, pois se acaba este mes de agosto, se acaba un tempo vacacional e bueno, un tempo tamén, a pesar de todo, bo para ler. Por donde empezamos hoxe? Por os máis novos da casa?
Pois sí, vamos a empezar polos máis pequeniños, polos máis pequeniños da casa, porque aínda que se acaben as vacacións, seguimos lendo.
Efectivamente.
Seguimos lendo. Pois mira, para os máis pequenos da casa traigo un libro, un álbum ilustrado, ten un formato grande, o título é Linda a Espreita. É un libro que está editado por Xerais, o seu autor é Alexander Steffenmeier. Este é un xoven ilustrador alemán que naceu no ano 1977 e que desde o ano 2003 pois dedícase á ilustración de libros infantís. En este caso, este conto da Vaca Linda pois forma parte de unha colección máis amplia que ten como protagonista a unha vaca pois diferente de todas as demais da granxa. As aventuras da Vaca Linda, este nome de Linda se lle dá na edición en galego do libro. Supoño que porque, bueno, pues parece como un nome máis común entre as vacas marelas galegas, non? O de Linda. Na súa lingua original, a protagonista chamase Lieselote, en castelán traduciuse a Josefina, en catalán chamana Florentina. Pois ben, as aventuras desta vaca linda apareceron por primeira vez no ano 2006 e a verdade que editáronse a partir da edición do primeiro conto sobre Linda, hubo un total en Alemania unha serie de produtos diferentes de merchandising, desde libros para colorear, libros de cociña, en fin, un montón de este tipo de produtos, non? Porque a verdade é que foi un verdadeiro éxito de ventas en Alemania. A verdade é que Linda é unha vaca super divertida, unha vaca divertida, xoguetona, é moi entrañable, sobre todo eso. Os rapaces e as rapaces vexan e lean a historia, xa verás como. Eu penso que lles vai a gustar un montón. Cada mañán o gandeiro pois muxe a Linda, pero sin embargo Linda está moi nerviosa e impaciente. Mira cara ao exterior da granxa, porque ela sabe que está a punto de acontecer algo que a ela lle gusta moito. Os máis pequenos da casa preguntaránse, que pode ser? Linda o que espera é o carteiro. Este sempre entra para deixar algunha carta, algún aviso. Pois ben, Linda, que é moi traviesa, agóchase cada día nun sitio distinto e asusta o pobre do carteiro para despois escorrentalo da granxa.
Pobres carteiros, sempre, pois sempre sí. Levan as de perder.
E ademais, neste caso, Linda, bueno, unha vaca enorme, unha vaca frisona enorme, a verdad que ten unha teima verdadeira co carteiro. E isto día tras día, o carteiro a verdade é que está desquiciado, xa non sabe que facer. Ten hasta pesadelos ca pobre de Linda polas noites, o pobre. Así que un día o carteiro decidiu darlle forma a unha idea que lle rondaba na cabeza para tratar de solucionar pois, o problema das bromas constantes da vaca. El pensou que levándolle un paquete para Linda, pois iba a solucionarlo, non? Porque a ela lle iba a gustar que lle levaran algún paquete especial para ela. Pero a verdade é que ese día todo se complicou e a velada acabou co carteiro tirado no chan e a bicicleta esnaquizada, esmagada.
Non nos contes máis, que ao final non vamos ler
claro,
o...
Claro, pero que isto, claro, tuvo outras consecuencias na vida de Linda.
Vale.
Tuvo outras consecuencias na vida de Linda. E Linda descubriu que o que máis lle gustaba era repartir o correo. A verdade que é un libro super divertido, con unhas situacións simpáticas e unhas solucións moi sorprendentes. A mí, por exemplo, tamén me chamou moito a atención as ilustracións que son do propio autor, que son moi realistas, con moitas cores, e sobre todo cargadas de detalles. Mira, vouche contar... Bueno, supoño que casi todo o mundo coñece esas bandas que se poñían antes nas cortes, unhas bandas que eran para que se pegaran as moscas, tiñan un pegamento que colgaban do teito, ¿no?
Sí. Ainda hai nas por aí, en algún sitio.
Bueno,
sí,
pues,
sí.
A mí me chamou a atención que nunha das ilustracións pues, se ve o granxeiro pues, que está muxindo a vaca e colgado do teito pues, esa tira pegañenta, ¿no? Con algunhas moscas pegadas. Bueno, pues a mesma ilustración aparece... máis adiante, casi, eu creo que na penúltima páxina do libro, e vese como pasou o tempo en esa tira de pegamento hai moitísimas máis moscas, non? O sea que eso dá un pouco a idea do detallista que é o autor e o ilustrador, non? A mí, a verdade, que me pareceu super gracioso.
Uh-huh.
Pois, ben, a verdade que o libro eu creo que lles vai a gustar moitos, van a quedar embobados escoitando as aventuras da traviesa Linda. Despois tamén contarche que nas bibliotecas do Leiros pois hai outros títulos que teñen como protagonista a Linda ou a Josefina, porque hai nos tamén en castelano, Josefina no puede dormir, Josefina busca un tesoro, ou Josefina al acecho, que sería Linda a espreita, non?
Pero en concreto, esta aventura da vaca Linda, onde temos o libro?
Pues, ¿en qué biblioteca? Temos en todas as bibliotecas
todas.
Do sistema.
Perfecto.
Eu, a verdade, que o recomendaría para nenos, pues eso, de 3 a 6 anos, non?
Uh-huh.
Para os máis pequenos, pues eso, os papás e as mamás, ou os avós e as avós teranlle que ler o conto, os máis grandiños pois xa o lerán eles solos.
Pois así, os máis, os máis novos da casa, así, a reentrada no cole non se lles vai facer así tan dura, está ben.
Parecerá un buquiño máis divertida, non?
Efectivamente.
Divertida.
Bueno, pois agora toca yo turno xa noso público adulto. Que lles podemos recomendar, María José?
Pois traigo unha novela policiaca. A verdade é que os críticos están calificando como a máis interesante da literatura española. Bueno, actualmente, ¿no? Do ano 2019. Din dela que ten un potencial superior ás novelas de Dolores Redondo e Pierre Lemaitre, o francés da novela policiaca. Titúlase La novia gitana. Está editada por Alfaguara. E o autor ou a autora é Carmen Mola. Podemos levar unha sorpresa, porque tanto podemos estar ante un escritor ou unha escritora que novo, o sea, que novato, que é a primeira novela que escribe, ou ben tamén podemos estar ante un escritor ou unha escritora consagrada que escribe baixo un pseudónimo. Está moi de moda últimamente que dentro do mundo editorial a aparición de novelas baixo pseudónimo.
Sí, sí.
Un pouco a mellor seguindo a estela da famosa Elena Ferrante, non? Que tanto
sí.
Deu que decir. Roberto Saviano di desto que é moi interesante, porque el di que así os lectores e as lectoras se concentrarán máis só na lectura do libro, sin pensar si o escritor é un escritor consagrado ou é un escritor novato, non? Non sei, eles sabrán que son escritores, sabrán mellor si é máis interesante non saber quen escribe o libro, non? Neste caso, La novia gitana nos presenta unha historia cunha intriga, a verdad, que moi ben contada, moi pensada, estructurada, e incluso eu diría que executada, non? Bueno, polo menos para min. Creo que incluso amosa unha crueldad psicolóxica que sí que ten moito que ver con algunhas das novelas de Pierre Lemaitre. Vou empezar un pouco falando da portada do libro, porque o mismo equipo de diseño da editorial Alfaguara a califica como inquietante, como unha portada inquietante. É inquietante, ainda que non é obvia, non che di nada da novela. Temos unha portada con unha gran X pintada a brocha gorda, encima de cor vermello, encima unha mosca, non? Supoño que pues, está un pouco relacionado co sangue, con que as moscas acércanse ao sangue, supoño eu, non? E a X ao mellor é un pouco que estamos ante situacións extremas, non? Non sei, claro. non sei. Penso eu isto, non? A novela desde o principio ten un aquel diferente, está estruturada en 5 partes, ten un total de 78 capítulos. Eu creo que un pouco a diferencia desta novela con outras está en que cada parte introdúcese cunha historia paralela, unha historia que non ten nada que ver ca historia da novia gitana. Unha historia que é brutal, que sobrecolle pola crudeza, pero esa historia vai a ser fundamental para despois encaixar todas as pezas do puzzle, non? En fin, que hai dous fíos argumentais, por un lado a historia que introduce cada capítulo, un neno que deixaron encerrado nunha especie de almacén, e por outro lado a investigación do asesinato dunha xoven que desaparece a noite da despedida de solteira. Esta rapaza chamase Susana Macalla, é filla de pai xitano e nai paia, está educada ao marxen das normas estritas das familias xitanas, a verdad que a nai conseguiu alonxar un pouco ao seu home dos clans familiares dos xitanos, e a educación que lle deu as súas fillas é dun estilo de vida distinta das familias xitanas, non? Susana volve da súa despedida de solteira, é abordada por alguén, e nunca chega a casa. Poucos días despois aparece o seu corpo asesinado no barrio de Carabanchel. A verdade é que podía tratarse dun asesinato máis, se non fora porque a víctima é torturada mediante un ritual insólito e atroz, e o que é máis espeluznante, a súa irmá Lara sufriu idéntica sorte 7 anos atrás.
Carai.
O sea, que o caso é bastante espeluznante, non? Uh-huh. E o caso é que o asesino de Lara cumple condena de dentón, entón, caben dúas posibilidades.
Claro.
Ou alguén o imita, ou hai un inocente encarcelado. O caso se lle encomenda a Brigada de Análisis de Casos da Policía, que está formada por unha curiosa inspectora, Elena Blanco, que forma un grupo de investigación pois con un subinspector da comisaría de Carabanchel, cunha experta en informática e varios policías, non? A verdade é que é unha novela pois con un ritmo moi ágil, ademais eso, moi psicolóxica. Hai eso, ademais destos fíos argumentais, incluso eu aínda añadiría outro fío argumental, que é a historia da inspectora de policía, non? Que sempre é tamén moi interesante. E que ademais a novela en sí, ademais, bueno, pois de ser unha novela de intriga e misterio, pois trata un montón de temas transversais como Alzheimer, a violencia contra as mulleres, a homosexualidade, os matrimonios mistos de xitanos e paios, os casos da policía sin resolver, incluso as noticias falsas, tamén fala do tema, o peso da culpa dos pais, en fin, todo. Eu diría como a delgada liña que separa o ben do mal, non? Con todo o cotiá da vida, non? O cotiá de todos os días, efectivamente. E, bueno, este libro o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Nós.
Rialeda, Santa Cruz e Nós.
Perfecto.
Pues nada, xa temos os títulos aí, xa prácticamente vamos a despedir, porque temos aquí La novia gitana.
La novia gitana y, de Carmen Mola,
e o primeiro que recomendamos, esas aventuras de Linda, como era o título?
Linda a Espreita.
Linda a Espreita. Pois, María José, moitísimas grazas polas recomendacións, e nada, xa quedamos pois para vindeiros programas, de acordo?
Muy bien, muchísimas gracias a ti. Hasta luego.